أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. صدق الله العلي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلاوی شیگرم هی لخزمتن گرانی برازو خوشویس اوارتن باش بختورین لخزمتن دین لبرنوکانی پاشنی روی رادیو کلی تران برنوکان وکو همیشه لدو بشی سورانی و کرمانجی عراسه ده بله بشی سورانی بم برنامنو که ارسانی کم ایشالا لخزمتی و اعزابین برنامه کمان لسری ساعتی شش به گوفری ورانو دست به یکت پشوش حالا بودی کن پیش کشکره برنامه کمان دریجه پیدین به برنامه زیالو پشوش حاجه درون نیوان برکه که عراسی و خوشویسته به لسری ساعتی حود بشی دومی حوالکان هارو لگل میدیا گش هاو کرن پیش کشکت و در فتح که پرچه موسیقی عراسه ده به دوی او لبشی کتایی سورانیش ایشالله چیروکی شو آمده کرا و بشی کتر پیش کش به اوی عزیزه به ایشالله که سرجمی برنامه کن جسن شان به دواتن لیکن لسری ساعتی شش لگوفری وارانو لگلمان بن.
رادیو کردی تران میدیای هاودلی و هاوزمانی لا رادیو کردی تران دا خوتن ببینو ببیسنوا رگا کانی پیوندی لگل کانال رادیو تلویزیونی سحری کردی جماره رادیو کردی تران لا تورا کوملایت یکانی وایبرو تلگرام و هروها کرتنامه 0098 935 107 3004. ناونشانی رادیو کردی تران لا توری فیسبوک facebook.com/saharkurdishchannel اگر پیتان خوشه که اصوار و برهمکان ایوه بریتی لا وینا ویدیو دق و هر وها فایلی دنگو وینا کانتان لا موپرو کانالی تلگرامی رادیو تلویزیونی کردی سحر بلاو بیتوا تکایا بمناو نشانانا پیواندی من لگلاب کرد موپری رادیو تلویزیونی سحری کردی کردیش در سحر تیوی دات ای آر کانالی تلگرام ادساین سحر کردیش چانل
ساشه شیواره ایره ترانه دنگی کرده کمر اسلامی ایران. سرده ریشن هوار لگل ایدان اکرانی برولاوی پلامرکه امریکا و سر بنککانی حشی شعبی پالمانی عراق راشه و درمانی لحظکانی امریکا کرد. رخنه عبدالله گل لسیاست استایی ترکیه. پیشوازی دولتی کابل لگلاله پیشنک روی ایران با چرسری قیرانی افغانستان. گوگرانی برزو هیجه لگووری وارانی رادیو کردی تران لخصمتی و عزیز دین کردی چند حوال عرصه و برنامه کمن با پیشکش کنی چند حوال دریجه پیدین. لیجنه یاسایش و برفانی پالمان یراق لبینام یک در رای گیند اگر بیتو هنگاوکانی دجمنکارانی امریکیکان دو پاد بیتواد دولتی عراق دو بی پسنکراوکی نوی نران با درنانی هیزکانی بیانی را پارینید. به پی راپورتی حوالداری ایرنا لبه نامکه لیجنه اصایش و بروانی پالمان عراق ده هاتوه که دوپاد بونوی دستریشکاری لچشنی هنگاوکی ام دوائیه با واته پیدا گرتنی هزه دستریشکارکان با لبرگرتنی روتی دستریشکاری و دیار دولت عراقیش ارکمند کره باوی که برگاری پالمان با درنانی توای هزه کنی بیانی را پرانید. لابه نامکه ده جخل و کراوتو که حشی شعبی هیزه که نشتمانیو لچوارچوی یاساو لجر فرمانی سرکردهتی گشتی هیز شکدرکان عراق ده دجولتو پلامردانی بواتی با منجگرتنی خواسی نشتمانی عراقو حلکتان سر تواوی هیز شکدرکان امولاتی لسر شوینک ده. فروک شرکرکان امریکی سلبیانی راجی دو شمه هرشنک لسر بنکه که پشتیوانی تیپی چوارده حشی شعبی عراق لسر سوری نیوان امولاتی لگال سوریه ده. هلو چوارچه و ده سرکومر ایراق پل امریکای بیانی دوشمه امریکا با سر منککانی حشی شعبی لسوریه ولاته لگل سوریه ایدانه کرد و اوی به پیشل کری سروری و ده سلاداریتی ولاته که زانی. برهم سال سرکومر ایراق را جسی شمل بیان نمیگ ده جخی کرد. ام کشانه ایدانه و نشانه اشکره پیشل کرانی سروری سرزوینی و اسایش نشتمانی ایراق و حول چی نشتمانی با چسبانی اسایش و سقام لگل گرف فرارو کرد و توا. لبه نامکه نوسینگی سرکومر عراق ده هاتوه که بغدا آمده نیا بیویتا گورپانی تیکالچونو کیشه لنیوان لینجو بجورکن و چون که اوه به پیچوانه پیمان نامه نیونتو یکن دزانه. سرکومر عراق وطی ام پلامر رو دوانه پاشوی که بووی نه پلامرکانی براکید با سرحولی رو ناشکن و کردوکانی قبول نکراو یاسا بزینانه که زر لا برجواندی بالای کشی ولاد دگینه. لو بیان نامه ده لهمو لینکان ویسراو که با دان مخودا گرتن پیش با کیشا و او کردوانی که زیانی هی با اسایش و سقام ایراقو نوچا بگرن. سرکو مار ایراق راشکاونو تی ایراق با برشتانه هول دیپلوماتی کی بربلاو لهمو رگا کنو باو تیج لگل همو لینکان با همه بستی دستبری اسایش سقام و چسبانی سروری سرزوینی خوی و کمکنوی کشکن لناوچه لینگری دکاتو لگل هر چشنک کردوی که دجمن کرانه للین هل لایکو به هر شویک نیره. لچوارچوی کردانوکن لحل پناماری هیزکانی امریکا با سبنککانی هشی شعبی و کاریگریکانی او برایز مصفا ابراهیم که نسی برازی برنامه بای خوشویز قصده که.
پشکی جو سپاس با هم لایکتان سپاس با رادیوکتان سپاس بۆ جۆگرەکانتان. بەڕاستی لەبارەی هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر هێرزەکانی حەجی شەعبی، هەڵبەتە ئەوەی کە هەیە و لای هەموو لایەک ئاشکرایە کە ئەمریکا ئەیەوێت هەژبوونی خۆی بسەپێنێ بەسەر هەموو جیهانە بەتایبەتی لە ڕۆژهەڵاتی ناویندا. یەکێ لەو هێزانەی کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوین کە دژایەتی یا بڵێن ڕوبەڕووی هێزەکانی ئەمریکا بۆتەوە حەجی شەعبی بووە. حەجی شەعبی لەبەرەوەی کە لە هەناوی گەلی ڕەسەنی عێراقەوە هاتۆتە دەرەوە، ئەم هێزانە ڕەفزی یان بڵێن تەواوەتی بوونی هێزەکانی ئەمریکا لەم ناوچەیە ڕەت دەکەنەوە. لەبەرەوە ئەمریکا ئەیەوێت ئەو هێزانە چەند بتوانێت بێهێزیان بکات و لە هەر شوێنێکە بۆی هەڵکوێلیانەیات. لە هەڵبەتە ئەم هەڵوێستەش بە قسەکردن یا بە ناڕازایی یا بە هەندێ شت شتی سەرکاغز دەربڕین ئەمە چارەسەر نییە. هێز بە هێز دەبێت وەڵام بدێتەوە. پێویستە بۆ ئوسلوبەی کە ئەو یا بۆ شێوازەی کە ئەو ڕوبەڕووی هێزەکانی حەجی شەعبی بێتەوە، پێویستە هێزەکانی عێراقیش و بە حەجی شەعبی و بە هێزی دەوڵەتی عێراقی شەوانێ ڕوبەڕوویان ببنەوە. لە هەر شوێنێک بۆیان هەڵکەوێت لە هێزەکانی ئەمریکا بدرێت، چونکە بەڕاستی قسەکردن یا ناڕەزای دەبڕین یا شێوە دیموکراسیەتەوە شتانە ئەمە شتی بێمانە و پڕوپوچن، تەنها هێز بە هێز وەڵامە دێتەوە.
بەڵێ سوپاسەکەین لە وەڕێزیان. بەرنامەکە بە چەند هەواڵێکی درێژە پێدێن. سووریە هێرشی ئەم دواییەی فڕۆکە شەڕکەرەکانی ئەمریکا بۆ سەر ناوچەگەلێکی عێراقی لەگەڵ وڵاتە ئیدانە کرد. بەبێ راپۆرتی هەواڵدەری سووریە سانە، سەرچاوەکانی فەرمی لە وەزارەتی کاروباری دەرەوەی سووریا دەستێشکاری ئاشکرای ئەمریکا بۆ سەر ناوچە سەرسووریەکانی سووریا و عێراقی دانە کرد و بە پێشێلکەری ئاشکرای سەروەریی سەرزەویەکانی سووریا و عێراقی زانی. جەختیشی لەوە کردەوە کە ئەم دەستێشکاریە کە بە فەرمانی ڕاستەوخۆی فەرماندارانی باڵای ئەمریکا ئەنجامیگر جارێکی تر بێ تەکبیری سیاسەتەکانی واشنگتۆن و پێویستی کشانەوەی هێزە دەستێشکارەکانی ئەم وڵاتە لە سووریای وەک جێبەجێکردنێکی خواستی گەل و دامەزراوە یاساییەکانی ئەم وڵاتە سەرمان. ئەم سەرچاوە سووریا وتیشی کە ئەم چەشنە دەستێشکاریانە ڕادەیەی تەقینەوەی دۆخەکە لە ناوچەکە پەرەپێدات و ئەوەی وا ئێمە لە سووریادا گەلێ جار و تومان و دووپاتمان کردوەتەوە ئەوە یەکەم مۆڵدرانی هێزەکانی ئەمریکایی لە ناوچەکە لە ڕاستەی خزمەتکردنی ئامانجەکانی ڕژیمی زاینی و هێزەکانی جیای خواز و هەروەها بە پێچەوانەی بەرژەوەندی گەلانی ناوچەکەیە. وتیشی دەوڵەتی ئەمریکا دەبێت ڕێز لە سەروەری وڵات و گەلانی سووریا و عێراق بگرێت و هەرچی خەراتن ئەم چەشنە دەستێ پێشێلکاریانەی دژی سەربەخۆی ئەم دوو وڵاتە ڕابگرێت. سەرکۆماری پێشووی تورکیا لە هەڵوێستەکانی ناوخۆیی و دەرەوەی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرکۆماری ئەم وڵاتە و هەروەها پارتی دەسەڵاتداری داد و گەشە ڕەخنەی گرت. بەپێی راپۆرتی هەواڵداری تەسنیم، عەبدوڵڵا گۆل وتی کە سیاسەتەکانی ئێستای دەوڵەتی ئەردۆغان بە پێچەوانەی ئامانجەکان و بنەڕەتی بیرۆکەی سەرەتایی دەستپێکی پارتی داد و گەشەیە. ئەوتی لە کاتی دامەزرانی پارتی دادوگەشە گرنگترین پرسی سیاسی لە ڕوانگەی ئێمەوە ئەوە بوو کە بە جیهانیان نیشان بدەن کە تورکیە بە گشتی بە زۆرینە موسڵمانە و بە دموکراسی پێشکەوتۆ بەرکەوتبۆدی مافی مرۆڤ گەیشتووە، چونکە ئەم مەسەلە تورکیە بەهێز دەکات و پێوانە و بەرکەوتبۆدی باڵای دموکراسی و مافی مرۆڤ لە وڵاتە بە گشتی موسڵمان سەرچاوەی ئیلهام بۆ هەموو جیهانی ئیسلامە. گۆل سەبارەت بە کەمتەرخەمی دەستگای دادوانی تورکیا بە فرمانەکانی دادگای مافی مرۆڤ ئەوروپا نیگەرانی دەبڕێ و بڕوای وای کە زیندانیانێکی وەک سەلاحەدین دەمیرتاش و عوسمان کاوالا دەبێ بە فرمانی دادگای مافی مرۆڤ ئازاد بکرێن. عەبدوڵڵا گۆل هەروەها سڕینەوەی ناوی کەسانێکی گرنگی وەک بڵەن ئارێنج، علی باباجان و کەسانی تری لیستەی دامەزرێنەرانی پارتی دادوگەشە بێدان بە هەڵەیەکی گەورە زانی. ئایزان هەوڵەکان بەردەوامە کەین لە گۆڤاری ئێوارانەوە. دەوڵەتی کابۆل لەگەڵا لە پێشنیارکراوەکەی ئێران بۆ بەرپاکردنی کۆبوونەوەی سێ قۆڵی بمه بسی چارسری قیرانی افغانستان پیشوازی کرد. به پی راپورتی حوالداری شفقنان نیونری تایبتی وزیری کاروباری دروی کمر اسلامی ایران گلاله کوبنوی سی قوالی وزیرانی دروی افغانستان و پاکستانی هنه عراوک امجللین حنیف اتمر و پسنکره. محمد ابراهیمی تاهریان لدیده لگل حنیف اتمر وزیری کاروباری دروی افغانستان لسه گرنگایتی ها بیرو رایی نوچهی لعراسی روتی اشتی و پرپیدانی پیوندی نوان هر سی ولاتکه گلاله اشتی ام دانشنی را گیند. حنیف اتمر بروچونی و ها دانشنی که سبرد بسر کتوبونی روتی اشتی بسود منزانی و لسه بروچونی ششمین دانشنی لجنه هاوشی آبوری نوان افغانستان و ایرانش پیدا گد. ایران و افغانستان پیوندی که باشونزی کن پیکو های و دولت ایران گلی جر رای گند و که آمده هاوکاریه. لباری روتی اشتی افغانستان دو رولکی دیاری کری دبید لمر چارسکنی خیرانی نوچکه. اسه سبارت با جوشون و کاریگری ولاتی که گوره لا وک ایران لا نوچکه اوی کچن اتوانه ایران حکار بی با دمزرینی آشتی هم لنوچه هم به تابل ولاتی افغانستان برز هادی محمدی فرکا ناسی برزی برنامه بای خوشیز اتوی
رضو سلاو سباس با یو گرانی خوشویسی رادیوی کردی سبارت با پرسی که رول ایران قیرانی افغانستان چیه در توانین بلین که مسئله که پیواندی باویه که مسئله قیرانی افغانستان با ایران یا هر ولات دی دراوسه گرنگی اویه که مسئله که استراتژی که چند بوارو یکم اویه که بشکل افغانیکان لیران کار دکن و با هوی اویه که مهاجرون هاتون ایران خب قطعا روابطی کمالایتیان هتک مردم ایران مسئله دو مسئله موادی مخدر و مواد هشبرکان بو اویه که موادی مخدر بوگ با مترسی با کمالگای و دولتی و ایران دبید او چوارچی اویه دش با موادی مخدر دبید او مسئله افغانستان هوکاری به و مسئله گرنگتریج مسئله تروریسمی بین الملل بو اوی که لحال حاضر دا اگر هر قیران یکی به ثباتی لفغانستان بی قطعا پیواندی با اوی که تأثیرات و کارکتری که به لسر امنیتی ایران یا هر وحا حوثاکان ایران دا اتوانی بلین که لعو سی محورا رول ایران رولی که گرنگا و اتوانی لشوارچی اوی او مسئله که ستراتژی که بو نیوان ایران و افغانستان چهار سری خیرانه کن بکن لسر اوی که ایران همو کاتک چوارچی اوی صلح و امنیتی منطقه یارمتی دولت افغانستانی دو یارمتی مردمی افغانستانی دو و ایس اوی که دیبینین اوی که بدونی کماری اسلامی ایران و در ولاتانی دراوسی قیرانی افغانستان حل نبی و چهار سری مسلکه لچوارچی اوی اوی دایی که بگرینو با اوی که مسلکه مسلکه که اسلامیه و لچوارچی اوی محوری اسلامیه مسلکه چهار سر دکره و چهار سری که چی اگر رتو با اوی که لحال حضر علیان سیاسی کن لافغانستان و هر وحا کماری اسلامی ایران تاکیدیه لسر اوی که با اوی که صلح و امنی لافغانستان بید بید لعو چوارچی اوی حفظی وحدتی کمالگای اسلامی او برنامه و پلانه بروات برو و من برنامه که اگر او محور بید با اوی که لعن سیاسی کن تاکیدیان بید سری قطعا او چهار سریه اتوانیت بید با اوی که ثبات بگردو با افغانستان.
گرانی برازو هیجه ایشالات هم کاتل برنامه که جسرنج و پسندتان بو به ایسج لبشه کتی برنامه لخزمتان دین هوره برمون لگل حلجردی ملپرکانی هرم. ایزان چند بابر لملپرکانی هرم حلجرد را و سرطا بابته ل مفاری و شپشش بای خوشوی سوی بم ناروکی که حولتان و کسب کرانی دوری برادوس اشکره دکن که به های پککو بردمانکانی ترکی و نوچه سنوری و کستانکان بونت نوچه نارا مفاری و شب ابتی کلو برای بلاو کردو تو نوسویتی که بەڕێوەبەری شارەدەی سەیدەکان دەڵێت کە چەکدارانی پەکەکە هیچ کاریان بەدەستەوە نەماوە و بازگە و خاڵی جێگریان لە بندەست نەماوە، بۆیە دەستیان داوە تا مینڕەشکردن و تێنتیڕەشکردنی ڕێسەرەکی و لاوکیەکانی کوێستان و ناوچە سووریەکانی سەیدەکان و بەڵگەی تەواومان لەبەردەستایە. بەم هۆی و ئەمساڵ چەند ئۆتۆمبیلێک مین و تێنتیان پێدا تەقیەوە. زیانی زۆری گیانی مادی بەرهەوڵەتان و کاسبکاران گەیشتووە. مینڕەشکردنی ڕێسەرەکیەکانی سەیدەکان لەلایەن پەکەکەوە کارێکی زۆر مەترسیدارە لەمەو بەدووە وەرزی چوونی ڕەوەند و کوێستانەکان و هاتووچوو زۆر بەسەر ڕایەکانەوەیە. دووپاتی کردەوە کە لەلایەن چەکدارانی پەکەکەوە خاڵ و خەرخۆڵەکانی تورکیە تەقیان لێدەکرێت، وەک بەرپەشدانەوە تورکیە بردمانی گوند و کوێستانەکان دەکات. بەهۆی ململانەی پەکەکە و بردمانەکانی تورکیا لە کۆی 250 گوند 180 گوندی سنووری شارەدەییەکەمان چۆڵکراون و ئاوەدان نەکراونەتەوە. ژمارەی گوندیش ئێستا مەترسی چۆڵبوونیان لەسەرەوە، بەهۆی پەکەکەوە دۆخی گوندە سنووریەکانمان ئارام نین. جێگای ئاماژەیە سەیدەکان کەوتوتە سێگۆشەی سەرسنووری نێوان وڵاتانی کوردستان، تورکیا و ئێران و بە دووری 144 کیلۆمەتر لە باکووری ڕۆژهەڵاتی شاری هەولێر هەڵکەوتووە. لە مەڕفەڕی ئێستایشەوە بابەتی پێشکەشەکرێت. جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێم ڕایگەیاند ئەوان لەگەڵ جێبەجێکردنی یاسای بودجەن و پێبەندن لەگەڵ ئەوەیش دەیانەوێت کێشە هەڵپەسێدراوەکانیان لەگەڵ بەغدا چارەسەر بکەن. مەڵپەڕی ئێستا لەم بارەی نووسێتی کە قوبەد تاڵیبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرمی کوردستان لە کاتی ماڵەوەی کردن لە جیمز تۆرنتن کۆنسولی گشتی بریتانیا ڕایگەیاند کە حکومەتی هەرێم دەیەوێت یاسای بودجە جێبەجێ بکات و ئامادەی حکومەتیشی داوڕێی بۆ چارەسەرکردنی هەموو کێشە هەڵپەسێدراوەکانی تری نێوان هەرێم و بەغدا لە ڕێی دانوستانەوە. لە تەوەرێکی تری کۆبنەوەکەدا قوبەد تاڵیبانی باسی لەوە کرد کە حکومەتی هەرێم سەرقاڵی پرۆسەی شۆڕکردنەوەی دەسەڵاتەکانە بۆ پارێزگار و قایمەقام و بەڕێوەبەرگشتیەکان. ئەمەش کاریگەری دەبێت لەسەر کەمکردنەوەی ڕۆتین و باشتر خزمەتکردنی هاوڵاتیان. هەر لەم کۆبنەوەدا جیمز تۆرنتن سوپاسی قوبەد تاڵیبانی کرد کە لە ماوەی ڕابردوو پشتیوانیکی باشی کۆنسولخانەی بریتانیا بوو، ئاماژەی بۆیشدا کە لە داهاتوشدا ئاستی هەماهەنگی و هاوکاریەکانی نێوان حکومەتی هەرێم و بریتانیا گەشەی زیاتر بەخۆ دەبینێت. لە مەڵپەڕی هاوڵاتی شەم بابەتە پێشکەشەکرێ، دەرگای پێداچوونەوە بڕیارەکەی سزادراوانی بادینانی دووپات کرد و سزای 6 ساڵ زیندانیکردنی پەسەند کرد. هەموو پشتگیریە نێودەوڵەتی و ناخۆییەکانیشی نەبوونە فریاد ڕەسیان و تەنیا کەسوکاریان چاوەڕێی بڕیاری لێخۆشبوون دەکەن لەلایەن سەرۆکی هەرێمەوە. مەڵپەڕی هاوڵاتی بابەتێکی لەو بارەیەوە بڵاو کردەوە و نووسێتی کە ڕۆژی 20 حوزەیرانی 2021 دادگای پێداچوونەوە بڕیارەکەی دادگای پەسەند کرد، تایبەت بە سزادراوانی بادینان و ڕۆژی یەکشەمەش ئەو بڕیارە ڕاگەیەندرا بۆ هەر یەک لە شیروان شیروانی، ئایەت کەرەم، گۆهدار محەممەد ئەمین، شوان سەعید و هاریوان عیسا. لەم واردا یەکێ لە دەسەڵاتدارەکانی سەرۆکی هەرێم دەرکردنی بڕیاری لێبڕنی تایبەت و گشتیە بۆ سزادراوەکان کە لە زیندانکردن 4 ساڵ جارێک پەڵمانی کوردستان لە ڕێگەی یاسایەکەوە پێشنیار بۆ ئازادکردنی زیندانکراوانی حکم دراوە دەردەکات و سەرۆکایەتی هەرێم دوای سەیرکردنی پێشنیارەکە بڕیاری لەسەر ئەدات. لەم دواییدا سەنتەری مێترۆ بۆ ئازادی ڕادەبڕین و بەرگری لە ڕۆژنامەنووسان داوای لە نشیروان بارزانی کرد کە بڕیاری لێخۆشبوونیان بۆ دەربکات. لە بەیاننامەکەیاندا ئاماژە بۆ کراوە کە وەک پێشتر داوامان لێکردبووی لەبارەی سزادراوانی بادینانەوە، ئەمجاریش داوا دەکەین بڕیاری لێخۆشبوون بۆ سزادراوانی بادینان دەربکەن. خۆشویسان ئێسش لە بەشێکی تری بەرنامەکان واتە بەشی هەواڵنێران هاوڕێیە بین لەگەڵ راپۆرتی هاوکاری بەرزمان کاکبنوچێری جیهانی.
بەنیوی خدای جیان بەخش و ڕۆژی دەر
بەرزان بە بەشی کورتە هەواڵەکان لە خزمەتتان دەنگ.
نەبەرزاوە ڕادیۆی کوردی تاران، ناوچەی کوردستانی عراق.
جۆگرانی هێژە و خۆشەویستی رادیۆ کوردی تاران، ئەو کاتتان باش لەم گۆشەیە بۆ ئاراستەکردنی هەواڵێک لەگەڵتانین. لدوای بشداری لە بازاری هەفته و یەکەمین فستیوالی نێودەوڵەتی فیلمی برلین بینیشتمان بە دەورگێڕانی شوان ئەتوف ئەستێرەی سینەمای کوردستان لە عێراق دەچێتە سەرپەردەی سینەماکان. فیلمی سینەمایی بێ سەرزەمین یا بینیشتمان سێهەمین بەرهەمی بڵندی تورەج ئەسڵانی بە دەورگێڕانی شوان ئەتوف ئەکتەری ناوداری کورد لە دوای بەشداریکردن لە بازاری هەفته و یەکەمین خولی فستیوالی نێودەوڵەتی فیلمی برلین لە سینەماکانی سەرتاسەری وڵاتی عێراق نمایش دەکرێت. فیلمی سینەمایی بی سەرزەمین واتە بینیشتمان لاندلێس لە نووسین دەرهێنان و بەرهەمهێنانی تورەج ئەسڵانی بەرهەمی کۆمپانیای سینەمایی ماد مووی بەرهەمی هاوبەشی ڕاز هەڵکەوت ڕەشید لە هەرێمی کوردستانی عێراق و سووریا و هەروەها بە هونەرنواندن و دەورگێڕانی شوان ئەتوف ئەستێرەی سینەمای کوردستان بڕیار وایە بە بۆنەی جەژنی پیرۆزی قوربان واتە ڕۆژی 29 پوشپەڕی ئەمساڵ ڕێکەوتی 20 جولای 2021 زاینی و ڕۆژانی دواتر ئیکران و نمایشکردنی سەرتاسەری ئەو فیلمە لە سینەماکانی شارەکانی جۆراوجۆری هەرێمی کوردستان دەست پێبکات و لە درێژەدا لە سینەماکانی دیکەی شارەکانی وڵاتی عێراقیش بچێتە سەرپەردەی سینەماکان. منوچهر جهانی، پیامنێری دەنگی کوردی، تاران.
بله، سپاسەکەین لە هاوکاری بەڕێزمان کاک منوچهری جهانی ئەسەش ئایزان لە بەشی هەواڵە وەرشیەکان لە خزمەتتان دەین. چەند هەواڵی وەرچی ئامادەکراوە پێشکەش ئەکرێ. تیپی نیشتمانی ئیسپانیا توانی با وەپەشسرنانی کوڕەڕواسی بگاتە قۆناغی یەکلەشواری کۆتایی کێبەرکیەکانی یۆرۆ 2020. بەپێی راپۆرتی بەشی وەرچی ناوەندی هەواڵدەری ئیرنا، تیپی نیشتمانی ئیسپانیا لە قۆناغی 1.8 کۆتایی یۆرۆ 2020 لە کاژمێر 8:30 ئێوارەی ڕۆژی ڕابردوو لە کۆپنهاگدا ڕووبەڕووی کوڕەڕواسی بووە کە ئەو ململانەیە لە ئەنجامدا بە سەرکەوتنی پەنجبەسەی ماتادۆرەکان کۆتایی بێت. پیدرێ بەرکریکاری گەنجی ئیسپانیا لە میانەی ئەو ڕووبەڕووبوونەوەیدا بە 18 ساڵ تەمەنەوە گەنجترین یاریزانی بەشداری ئەو قۆناغە هەڵبژێدرا و لە ڕاستیدا ڕەشکەی بینڕۆنی لەو بارەدا شکات. تیپی تۆپی پێی یانەی نەورۆز تەنیا سەرکەوتنێکی ماوە بۆ گەیشتن بە ڕیزەکانی خولی نایابی عێراق بۆ وەرزی دەهاتوە. نەورۆز لە کۆتای یاری خولی پلەیەکی عێراق ڕۆژی شەمە لەسەر یاریگەی ئەحمەد ڕازی لە بەغدا دەبێتە میوان یانەی جنسیە. پێشەو یاریە نەورۆز پێشەنگی کۆمەڵەکێتی کە 27 خاڵ لەو یاریەش بە بردنەوەی ڕاستەوخۆ دەچێتە خولی نایابی عێراق بۆ وەرزی دەهاتوە. یاریەکانی پاڵەوانێتی کۆپا ئەمریکا بەردەوامی هەیە و لەگەڕی پێنجمی قۆناغی کۆمەڵەکانی ئەو پاڵەوانێتیە و لە ڕکەبەرێتیەکانی گروپی یەکەم هەردوو هەڵبژاری ئەرژانتین و ئوروگوای بردنەوەیان تۆمار کرد. ئەرژانتین بەرامبەر بولیڤیا یاری کرد و توانی بە ئەنجامی 4-1 سەرکەوتن لەسەر ئەو هەڵبژاردەی بەدەست بێنێت. گوڵەکانی ئەرژانتینیش مێسی دو گۆڵ و مارتینێز و ئەلیخاندرۆ گۆمێز دوو گوڵەکەی دیکەیان تۆمار کرد، تاکە گوڵەکەی بولیڤیای ساڤێدرا. ئایزان لە راپۆرتی ئەو هەوایش لە خزمەتتان داین لەگەڵمان بن. ئایزان لە راپۆرتی ئەو هەوا لە خزمەتتان داین بە ئەمەژە بە بەرسترین ئاسی گەرما و نسمی ئاسی گەرما لە شارە جەوبەجۆرەکان لە وڵاتی ئێران و چەند وڵاتی دراوسێ. لە ئێرانەوە شاری تاران بە 37 دەرەجە بانخاڵ و 26 دەرەجە بانخاڵ لە بەرسین ئاستی گەرما و نزمترین ئاستی گەرما هەواکەی نیوەهەوریە. شاری ورمێ بە 33 دەرەجە بانخاڵ و 19 دەرەجە بانخاڵ هەواکەی نیوەهەوریە. شاری مەهاباد بە 37 دەرەجە بانخاڵ و 19 دەرەجە بانخاڵ هەواکەی نیوەهەوریە. شاری سنە بە 38 دەرەجە بانخاڵ و 18 دەرەجە بانخاڵ هەواکەی نیوەهەوریە. شاری کرمانشان بە 38 دەرەجە بانخاڵ و 19 دەرەجە بانخاڵ هەواکەی نیوەهەوریە. شاری لامیش بە 38 دەرەجە بانخاڵ و 22 دەرەجە بانخاڵ هەواکەی هەتاوە. لە عێراقی شاری دهۆک بە 42 دەرەجە بانخاڵ و 25 دەرەجە بانخاڵ هەواکەی هەتاوە. هەولێر بە 43 دەرەجە بانخاڵ و 28 دەرەجە بانخاڵ هەواکەی هەتاوە. شاری سلێمانی بە 44-42 دەرەجە بانخاڵ و 22 دەرەجە بانخاڵ هەواکەی هەتاوە. شاری بەغداد بە 48 دەرەجە بانخاڵ و 30 دەرەجە بانخاڵ هەواکەی هەتاوە. لترکیه شاری آمد به 40 درجه منخال و 23 درجه منخال هواکی نمحوریه، مردین به 38 درجه منخال و 21 درجه منخال هواکی هتاوه، درسیم به 32 درجه منخال و 14 درجه منخال هواکی هتاوه، انکارا به 30 درجه منخال و 17 درجه منخال هواکی نمحوریه، استمالش به 28 درجه منخال و 21 درجه منخال هواکی هتاوه، لسوریه شاری قامشلو به 43 درجه منخال و 25 درجه منخال هواکی هتاوه، کوبانی به 40 درجه منخال و 24 درجه منخال هواکی هتاوه، دمشقش به 39 درجه منخال و 21 درجه منخال هواکی هتاوه، مکهی مکرمه به 42 درجه منخال و 28 درجه منخال هواکی هتاوه، مدینه منورهش به 46 درجه منخال و 32 درجه منخال هواکی نیوهوریه. ایزان درفتی که من هیا که حوالا که کردن پیش کشه که نونری دائمی کمار اسلام ایران لای رخنوان نتوکان روش دوشمه بجا کردن لسروی که لنگری لمندالان به تابر کچان لتیکلچونه کانی چکدرانه و نمایه که سرکی اخلاقی و مرو دوستانه لا داننرانی نوی رژیمی اسرائیل و حاپیمانی دست ششکاری سعودی لپیرستی رشی پیشلکرانی مافی مندالان به تندی رخنه گرد. مجید تختی روانچی لدنشنی اجمالی اصحایش رخراوی نتوکان با لگلن پرسی مندالان و کشکانی چکدارانه لبیدنگی رخراوی نتوکان و خودی سکرتیری گشتی و رخراویه لبرانبر جنایتکانی رژیمی زاینستی و روحا پیمانی دستشکاری سعودی لیمن بتوندی رخنی کرد. ایزان گیشنه کتایی گووری ورانی امرومان ایشالله جسرنجو پسندی اوی عزیز بو بخوتن نگار.
برنامه ایران بو برهمهنانی 20,000 میگاوات کربای نووکی. بغدا میوانداری جوینی سیقولی عراق و مصر و اردن با توری هاریکاری آبوری. چند حوالگ لجیهانی دراوه دیجیتالی کن لکرینی الماس با دراوه دیجیتال و تا ناسینرانی بنده چی سپیکر نوی پره با دراوه دیجیتالی کن.
بنابو یادی خدا هم قطعتن باشگوی بینرانی هیجه و دلال لخزمده وی برایستان با پیشکش کردنی تازه ترین حوال آوریه کنی ایران نوچه جیهان زیاده ل 1.2 میلیارد دلار سرمایه درکی ل تهران راکشه. برای وبری گشتی کاروباری آوری و دارایی پارزگی تهران گوتی تهران توانی ل سالی رابردودا بر راکشانی 27 گلاله سرمایه نانوی درکی با برسته زیاده ل 1.2 میلیارد دلار سرمایه نانوی پله یکم لبواری راکشانی و برهنانی درکی و جماری گلالکانی و جوکرانی و برهنانی درکی لا ایران و دست بینید. فرزانه دهنندی و تی کلکورگتن در سرمایه نانوی درکی سرارای امکر روشه که تازه لداوین کدنی سرچاوکانی مالی گلالکانی و برهنان دیتا اجمر دستگودگلی تری و گویزرانوی تکنولوژیا برزبونوی آسی تکنولوژیا و کوالیتی خستن روی کالو خزمت گذاری گشه برای و برایتی برزبونوی کلکور گرتن گشه هنردکران گشه آبوری و باشتربونی آسی آسایشتی گشتی کوملگی هاوری دبید. برنامه ایران با برهمهنانی 20,000 مگاوات کاربای نووکی. سروکی ریخراوی وزه اتمی ایران و تیکا مبستی امال عبرز بونوی برهمهنانی کاربای نووکی ولات لا 1,000 مگاوات با 20-30,000 مگاواتا. علی اکبری صالحی برا گیاندنی امریکا برهمهنانی کاربای نووکی امروی هزگی بوشهر نزیگ با 1,000 مگاواتا. و تی با پی آسوی تاریف کراو نزیگ با 20 هزگی نووکی هاوشه وی بوشهر دبه دروز بکرد. لدرجه داوتیشی ریبری شورشی اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای زورجا لباره صنعتی کاربای نوکی لسر دو خال پیدا گریان کردوا. یکم امکه هم صنعت کاربای دلنیای نوکانی داهاتو دست بردکاتو دو هم امکه ببیتا های توانایی و دسالاتی کماری اسلامی ایران. صد کمپانیای اوراسیا لا یکم پیشنگی تایبتی اوراسیا لا ایران دا. اما سرده رویتیه که کپیکا و دیبینی.
کارجری برای بردنی پیشانگی اوراسیال ایران باسی آمده بونی صد کمپانیای اندامی امیچتی کرد لا یکم پیشانگی تایبتی اوراسیال ایران. علی رضا جعفری به اماجه باوی کم پیشانگی تایبتی لا نو تا دوازده تموز لا شوینی همیشه پیشانگی نو دولتکان ایران لا تران برای وده چیوتی لن پیشانگی دا نیزیکی صد کمپانیا لروسیا، سی کمپانیا لقرقیزستان، زیادتر ده کمپانیا لارمنستان، زیادتر ده کمپانیا لقزاقستان و چند کمپانیا لبیلاروس، لاتنیش کمپانیا ایرانی کن آماده بن. نوراوتیش یو کمپانیانی که لن پیشانگی دا آماده بن، لبواری بانکی و فینانس، گواستنوی تکنولوژیا، سازکدنی کارگی گورا، سایلو، بندر، لنگرگا، مخزن رون، گمی سازی پولاو چیمنتو چلکن و رای اوی که فروشیار گورکانی خوراکی آجالو رانو برو بومی کشتو کالیش لم پشنگه دا آمدن.
سرانشتان راکشن بلای حوالا بوریکانی نوچه بغدا میواندر جوینی سی قوری عراق و مصر و اردن و توری هاریکاری آبوریا کبونوی سی لاینی سرکانی عراق اردن و مصر دوین یک شمه لبغلای پیتختی عراق برای وچو لم کبونوی دا مصطفی کازمی سرک وزیران عراق عبدالله دوهم پاشای اردن و عبدالفتاح السیسی سرک و ماری مصر حضور یان هیا ام کبونوی لدرجه دو کبونوی پیشو لقاهرو محرول مید برای وچو مبس لم کبونویه چالا کردنی ریکوت نامکانی آبوری و سرمایه نانوی هاو باشه که پیش نوسکی لدو کبونوی را بردو با آمده بونی کازمی مور کرا. کبونوی سلاینه نوان عراق مصر اردن دوی دو جار دو کوتن با خوی دو خین آسایی بره وچو. ریکوتنی عراق و ترکیه لسرکاتی و گرخستنی بنداوی آلیسو. وزارتی سرچاو او یکانی عراق لرکوتن لگال لاینی ترکیه ای لسرکاتی دست فکرانی وگرخسنی او بندی آلیسو لسر روباری دجل حوالی دا. جمال محسن مره وبری اداره گلال رژیو پیوشنگرتنی وزارتی سرچاو کانی اوی عراق لاوتوش که روشنموانی داوتی بپی بانگشتی لاینی ترکیه ای تیمی که تکنیکی لوزارتی سرچاو او یکان لشوینی دروسگرانی بنداوی آلیسو با موی دو روش سردانی کردو تی تیمی عراقی لم سردانه دا لحمو دامز روکانی ام او بنده سردانی کردو و او توی جو چاو پیکوتنی بکلکیش انجام بوا. محسین و تی که لم سفره لباره بردانی او لاوبندی آلیسو که بان توی جمن کردو لاینی ترکیه ای رقمکانی هاو پیوند با راده بردانی او لخاوینی خسته بردستی امو بریار دو تیم بگرین و با پیتختکان حتی لباره امر جو رقمانه ریکوتن بکرد. گشت نصر حوالا بوریکانی جیهان که سرطا باویتی یک دست بیدکن پاشکوتکانی دراوی دیارکی بانککانی چین دست نور یک میلیارد دلار دا واواتر چوا.
کوی پاشکوتی دراوی بیانی لای بانک چین یکن لامنگی ایر دا 206 میلیارد دلار به براور لگل سال رابردو زیادی کدوو با یکم جار لا یک تریلیون دلار لای دوا. با پی راپورتی راشا تودی همگشه دگرتو بو اوکا لا سردمی کرونا دا خواست بو کالا چین یکن زور بو دا هاتی درکی هنردکارانی زیاد کدوا. دا سالاتو توانای ابوری چینو نگورمانوی نرخی یوان و برهنرانی بیانی هن داوکا دولارکانی خویان بو گوران با یوان بفروشنو بو کرینی بلگی به هدارو بربش چینی هنگاو بین. راپورتی نوی بانکی نواندی چین پیشان دا راده پاشکوتی دراوی بیانی بانک تجاریکن یمولاتا تا کتای منگی ایر گشتو تا 1,308,000,000 دلار.
چند حوالیک لا دنیای دراو دیجیتال کن لا کرینی الماز با دراو دیجیتالی حتا کناساندنی گروپی که سپیکروی پارا با دراو دیجیتال کن که گورترین نواندی فروشتنی هنر وینا یکن و خشلو جواهری جیهان. رایگه اندو که با نیاز خرش کردن لرگه رمز دراو کن با فروشتنی بر همکانی خویان قبول کن. اما با یکم جار که بشیوی رسمی امکانی کرینی جواهرات بام دراوانه دابین دکرتو بریار کریار پیشنیاری خوی بو کرینی یک الماز با بایخی 15 میلیون دلار لا حراجی هنگ کنگ با پی دراوه دیجیتال یکان بداتا دستاوا. و تو مارکرانی گورترین گشه حلاوستانی سالانه امریکا لسی سالی امدوائیه. وزارت تجارت امریکا راپورت خوی لشاندری سرکی حلاوستان دا بستوه که پیشنده داد دو با دستوه که پیشنده داد حلاوستانی امولات لمنگی مای گشتوه با ستی سی پوینت چوار. و پی راپورت سی ان بی سی اما گورترین گشه حلاوستانی سالانه امریکا لسرطای دیگه 1990 حتاکو استاکیه. شاندری سرکی حلاوستان همان شاندری که فدرال دراو لا سیاستی مالی خوی کلکی لیورده گرد. اما بو حوالا بور یکن که باگه داریم گیندن زور سپاس که لگلم بون به حضرتی حق تند دست برم.
برنامه ایران بو برهمهنانی 20,000 میگاوات کربای نووکی. بغدا میوانداری جوینی سیقولی عراق و مصر و اردن به توری هاریکاری آبوری. چند حوالگ لجیهانی دراوه دیجیتالی کن. لکرینی الماز به دراوه دیجیتال و تا ناسینرانی بنده چی سپیک نوی پره به دراوه دیجیتالی کن.
بنی خدا صلواتن لبی خوشویستان و برزان بیسران و بینرانی خوشویست عبدالله عابدی من خدمتتان دام با پیشکش کردنی برنامه زایلای امجر سبارت به دوائیم گران کاریکانی ولات عراق بوی خوش اقتصاد که این هرش یزکانی امریکا بسر یزکانی هشتی شعبی لسنوری نوان سوریه و عراق و هروها کومونوی سیقوالی لبغده لنوان سی ولات عراق و اردن و مصر ده دوائی نابرای که کرد بیستران و بینرانی خوش اقتصاد ده ما خزمتان دوباره سلامتان لبی خوشویستان لرگای سکایپ و لخدمت زور بارزو خوشویست که اگه احمدی کازمزاده ده این چودیری سیاسی بارز کازمزاده سلام لبی هم کاتد باش
بسم الله الرحمن الرحیم منم خدمت شما
بارم من رحیم منید لخدمتی و بینرانی خوشویست سلام و ریزم هیا لخدمتان ده
خدمت لیم و زور سفاز بارزم جاری کتر که بشتری لبرنامه ده زرم فرمو که مباستی امریکا لپلامردنی هیزکانی هشتی شعبی چی بوه؟ چون که بخود ازانی هشتی شعبی هیز یکی فرمی چکداری و سربازی لسر اصلی ولاتی عراق و بگشتی پرچکردار و کردانوکان برانبر با هیرشت چون بوته ازدا
لروانگی عراق و بکو بخوشتن آگه دارنو لسر تای برنامه که امجدتن که کرد لناخوی عراق دا حوکات لگل ام هیرشت دا لانیکم دو یا خود چند روداوی دی که حت آراو که بجوریک هاو پیونده هر بم بابته و یکمیان که نزیکی سی روشدمو پیش رویده همان پیکنانی بر تسکی میدیایی با میدیا کانی سربا توری خوراگری لوانه میدیا کانی سربا هشتی شعبی عراق بوا که لراستی دا لمیانی دا پارتی دسلات دار لامریکا دا با سروکایتی جو بایدن با پیشوانی دروش مکانی راگن راوی خوی که بردام خوی وکو دا کشی کاری آزادی را در برین دناسینه که چی بینی من؟ 33 میدیای سربا توری خوراگری برتسک کرده ولا امریکا ده لرده خالد دوخم کلم ورده دبی بلنک کاریگر بو هر ام مسیر رجای بو که زکانی حشتی شعبی برپایان کرد و لرستی دا برز مصطفی کاظمی سرگزیرانی عراقیش رنگ بپیت شوانی چاروانی امریکا تایید بشداری کرد و هر امش تنانت برپاکرانی ام مسیری اوی پشانده که هزکانی حشتی شعبی لرستی دا بشکن لهزکانی فرمی عراق و للاین هر بشکی فرمی هزکانی چکداری عراق دین اجمارو للاین زوربی لانکانو کتل سیاسیکانی املاتو دا کوشان لیکلی لبر اویکا بهوی هر ام هزانه بو که داعش لعراق دا برتس کرایو و از خزا او خالی که دبی سرنجی زیادری بدری که اما یکا امریکا چه لسردمی ترامپو چه لسردمی بایدن دا هزگلک ددن برپلا مر که حل بنارد دا فلسفه پیکاتنین خباتی دیجی تخمی تروریستی داعش و تکفیر یکن لعراق و هر و حال سوریه اجدا و هر بویا ام پرسیار دیتا آرا و که آیا امریکا بمهرشانی دیبی دراسی دا کشک بو حناسا کشانی داعش درست که یا خود نه هر بویا لو پری آمان جراغن را وکانی امریکا دا بو پاسدانی امهرشانی بجور یک کردان و برمبر به هرشی سربن که کانی خوی باز کردو یان خود رای گیندو که امهرشانه توانیویتی بنک کانی لوجستیکی هزکانی حشتی شعبی زبر بوشینه و دبینین که لو بری ام آمانجانه و هندک آمانجی رانگرامیش هیه که ویده چیت بجوره کرنوی دوسیه توریسمی تکفیری ده توانه چیلم آمانجانه بیت و هرو کاری که امریکا لأفغانستان دا کردویتی بجوره ام بابت جات پرپیادات هر بویا لباره کردان وکانیش کردان وکل عراق دا گلیک برفراوان و تندو تیج و زور لگل توره دا توره دا بو و لرهو رسمی برای کرانی قربانیانی امهرشانه کسبینیه لوانی هزکانی حشی شعبی هندیک هنگاو حل بگرن بلان بطیک رایی ویده شد که امریکا و جو بایدن بطیبتی با درکردنی فرمانی امهرشانه بجوریک امریکای توشی گشالشی تازه کردوا
بله زور سپاس دیم خدمت زنابه دستم خدمت بر بازو خوشبی دکتر اسکندری مرادی چاودیری سیاسی دکتر مرادی سلام لیبیم کاتد باش
سلام آقا خبری سلامی او بینرانی عزیز و خوشبی سکم لخدمت اندام
زور سپاس علیکم السلام من لخدمت زنابه دام زنابی دکتر مرادی فرمو که هاوکاری نوچه ای عراق و اردن و مصر تا چند داده توانه گرنگ بیه و سنزان با وکز نوی پسپوری لباری جیوپولیتیک و جغرافیه سیاسی ده ام سی ولاتا لکم بوارو بستین ده زیادتر ده توانن پیه که و هاریکاری و هاوکاری بکن
بله ماماستا من اماجه بخاله که میجوی کم اویش دوخی نوچه روشالاتی نو راست دوی تیکچونی امپراتوری عثمانی ده سال 1907 دوی او تکچوری او امپراتوری اچن ها ولات روشلاتی ناوراست دروز بون دوانه عراق و سوریا و اردن و عربستان و کویت و ولاتانی عربی تر حلو کاتو ولاتانی عربی دروز بون بچوره کتوانیم بلام در روی گتاری سیاسی و اندیشه بوا که عربکان بپی او اندیشه خوازیاری اون که یکی عربی دروز بکن بلام بدرجایی ام سالانه و تل سال 1907 و ایستا او یکیتیه هرچند ایستا یکیتی عرب من هیه یا انجمنی آلیکاری کنداوی فارسمان هیا بلام نرد کردوهی و اما یکیتی عربی هشتا دروستک و نرشالاتی ناورستا و اوی که ایبینین نا یکیتی عربی نرشالاتی ناورستا و من وازانم او حمو قیرانی که ایسه نرشالاتی ناورستا هیا بشکی زوری اگررت و بو اوی که نا یکیتی عربی پدی کشا و بالی کشا و بسر همو دیارده اکی سیاسی جو اپولوتیکی در روشلاتی ناوراستا سبارد به پرسیاری جنابتن هر وقت زنن هم عراق خلاتی که گرنگا بوچی چون لحنیکن در روی جوگرافیای سیاسی و کوتوتا چقی روشلاتی ناوراست سنتری روشلاتی ناوراست هر دوائی شرعی گردونی یکم و تاکو ازده عراق بابت اکی سرکی استراتژی زلهز جهانی کان ول روشلاتی ناوراست و هر وعاب مصرش ولاتی کی زور گرینگی عربیه مصر عوض علم ولاتی کی زور پردانیشتوانه و جمعید علیشتوانی 100 میلیون کسه هاو سنوره ل تنیا ولاتی عربیه ل روشلاتی ناوراست و اتوانم بگم تنیا ولاتی روشلاتی ناوراست که پس کی زوری کوتوته گورکیشوریان قاره افریقا و هر وعاب اردولیش ولاتی کی زور گرینگا با چی چون لعنیکم برانبر به پرسه که سرکی روشلاتی ناوراست که پرسی فلسطینه اردن هاوسنوری فلسطینه هاوسنوری فلسطینی دا گیر کراوه با یکه اگر دروی هرچن روی کردهی و روی ریال پولیتیک و من بدوری ازانم یکیت یکی راستقینه عربی دروز ببید یعن سه گوشه که هاو بشق راستقینه مثل اردن عراق دروز ببید بلام اگر دروز ببید او وزنکی او توجی او پولوتیکی لروشلاتی ناوراست دروز دارد و نوانه کارت کارت سر دوزینوی رگا چاره با چند پرسی گرینگی استای روشلاتی ناوراست با وینه راستخو کارت کارت سر پرسی فلسطین راستخو کارت کارت سر پرسی سوریا که ایسا وزن که قیرانی سیاسی در سوریا دا اما با یک ده از دریجه هیا و معلویرانی که زوری دروس کرد و اگر ام یکیتی ام سی گوشه یا و تا عراق اردن و هروها میسر دروس ببیند هاو کیشه پولوتیکی در روشلاتی ناوراستا اتوانم بلن با آراسته کی تر داده باد که لوانه چند دیارده که هنوکهی کار کات سر چند دیارده که استای هنوکهی وکو پرسی فلسطین یا وکو پرسی سوریا و هروها لسر پرسی تروریزم و بطای به تروریزم تکفیری هم سیولاته اگر او یکیتیه که راستقینه لنیوان یعنی دروز ببید و از آنم زور که اتوانم بلند که به شوازه که پررنگ پرسی تروریزم تکفیریش تا انازیک یکلایی دکرته ور
بلا زور سپاس دکم براز دکتر اسکندری مرادی چاودری سیاسی که لرگه تلفونه اولاین پرسیارکانی من دوا زور سپاس برازم سپاس دکم بینرانی خوشویز بیسترانی هجره سپاس که بینر و بیستر معنین پیک اوجه من لوتر اگده بیاله پیانی نگل آم جرده که استخری که این قصه لسرده که اینو دیم آخصانده
دوی دو جار دو خستن لانجام دا سه همین لوتکی سه قوری لبغلای پیتخت عراق هر یک علی مصطفی کاظمی سرک وزیران عراق عبدالفتاح سیسی سرک کمبر مصر و شاه عبدالله دوهم پاشا اردنی کو کرده و فواد حسین وزیر دروی عراق رای گیند ام کوبونویه لگلبونی او آلنگار یا گورانی که روبروی نوچک دبنوه بلگه یا لسروی سرکرده سیاسی کن و سرکرده هر سی ولاد لحوکاری و حوصوزی بردوامن لپینه و روبرو بونوی آلنگار یا کن و سودورگتن در فتکان لابواری آبوری سیاسی و کاری هاو بش بپی را گیند راوی نوسینگی سرک وزیران عراق للوتکه کده کاری هاو بج لبوارکان برنگار بونوی ترور، فرگیری و به حس کردنی سقامگیری نوچکه کراوه و رای جخت کردن و لپاراسنی برجواندی هاو بج لبوارکان عبوری، سیاسی و امنی و بوارکانی دیکه دا. ریمن صفدی وزیر دروی اردن وتی ام لودکا سی قوریا کا برزان پاشای اردن و عبدالفتاح سیسی و کاظمی کو کردو لودکا یا بو پسند کردنی اوی پیشتر لسری ری کوتین ل اراستی هاوکاری و بهس کردنی پیوندیکان و تواوکاری و کو کردنو من با مبستی دستبر کردنی زورترین و باشترین کار بو گلو ولاتکان من هر سیلا ری کوتن ل بردوامبونی هواهنگیکان یان ل دوسیا حرم یسرک یکانی و کو دوسیاکانی سوریه لیبیا و یمن و فلسطین و گلاله کردنی روانگی که هاو بش لباره یانوه. سامح شکری وزیری دروی مصر دلی دامنجی سرکی هم که بونویه به حس کردنی توانه آبوریکان و پشتیوانی و هاو سوزیه لگل برایان من لعراق بر رو برو بونوی آلنگاری جیوازکان لم قناقه دا لو سونگیه یک چار نوز گلانی هر سی ولاد پی کوکو دکاتو و گری بردوامی هاو سوزین دنیوان بنده تا وکو رو بروی او آلنگاریانه ببینه و بشیوه یکی کاریگر که آسایشی نیشتیمانی عربی من بگشتی به حس بکد. مصطفی کاظمی سرک وزیران عراق جختی لوا کرده و لم قناقه دا دست بجه بجه کردنی او پروژانه کن که پیشتر ریکوتین یان لسر کراوه لبوارکانی بسنوی کاربو کشتو کارو گواسنو آسایشی خوراک. پروژه شامینوی لاسر و مجاره ها بشکانی نیوان او سی ولاته یا که هاوکاری لبوارکانی آبوری و برهنان لنیوان هر سی ولاد لخوده گریتو اگری ها یا ولاتانی دی که اش بین نو یوا.
دوباره سلامتان لبه خوشویستان و برازانم دسمو خزمت براز کازمزاده. براز کازمزاده از نبت باسه که استی هاوکاری کن من باب کل نیوان اوستی ولاته ده اگر بیر تو گروپ یک تشکیل بدن بله برش او گفتین یاوی که اوستی ولاته پی که در اوستی نین یعنی موده این هیا لباری جغرافیایی و زور لیگ نزدیک نین و ناکو نپنه یکتر آیا اتوانن لباری هاوکاری نوشه ایده زور سر کوتوبن
ببینید اقتصاد های
بروانن آبوری کنی امسی ولاته تاک موتاو نین بلام اما نه وقت عرضم کردون حالا به نرد دا ام پیک حاتیش که خریک دروز دا بیدم دمزری هرچند بر روالت وها را دگندرید که بنیاد نریدن شکن مصر بوا بلام درستی دا او بستینی که بو خوی پیکاتنی ام تاقمه بجورک بو که بطاعتی رون بو که امریکا کاری در هنانو دارشنی سناریوی پیکاتنکی بستو بو لیست ها دا هندگ برنامه با داهاتو پیشبینی دکره که گرنگترین پروژیک که باسی دکره گواستنوی نوتی عراق پیکاتنی دروس کردنی هیلی بوری نوتی عراق لبسرو بو عقبی اردن و لیوشو بو مصر دیاره اگر امش جه بجه بکرد بطاعتی دتوانی بقازنجی مصر و اردن بیت که هدوشن بر همین نوتیان نیو لم رگای و دتوانن دستیان با نوتی هرزانی عراق را بگات بو عراق ام بابتا بتاواتی تنیا خرج و برج نک قازنج لم روانگای و حل بنا رد دا تیوگلانی عراق بم هاو کشیه جالو باس سیاسیانی که باسی دکریت حل بنا رد امرخ نیش دلان هندیک لا کورکوم را عراقی کانو دیت آراو که عراق دراستی دا قازنجشی اوتو لمبوارده نکات هر امی که بشتاریتی دا که بس او خرجانی که دکریت استوی وو وگد زانن عراق لیستا دا لقناغی بنیات نانو دایا و یکم او برایتی عراقیش رنگ بنیات نانوی ام ولاته بیت و هیچ کم لو دو ولاتی مصر و اردن لحل و مرجک دانین که بتوانن یارمتی عراق دن لبنیات نانوی ام ولاته دا و هر دو ولاته که مصر و اردن بخوین پیویستین با یارمتی درویه و اول تانش که بجوریک یارمتی امانادن لمش وکو امیرش گوشار کلکان ورگرتوا و دشیکن و هر کاتی کیش که بیان وید ام دو ولاتا بخنه جیر گوشار و بیان چوسین نوا لآراسته سیاست کانی ولاتانی دا کوشی کارو یارمتی در حلگرن ام یارمتیانه دبرن و